VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่13สิงหาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับสถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูเตือนคนอเมริกันเดินทางออกจากอัฟกานิสถานด่วนหลังกลุ่มทาลิบันยึดเมืองยุทธศาสตร์สำคัญใกล้กรุงคาบูสหรัฐพิจารณาอนุมัติวัคซีนโควิดโดส3กระตุ้นภูมิสำหรับประชาชนบางกลุ่มและสหภาพยุโรปกำลังเร่งศึกษาผลข้างเคียงใหม่จากวัคซีนโควิดชนิด mRNA ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานที่จะนำทุกท่านไปรู้จักขั้นตอนขององค์การอาหารและยาของสหรัฐในการอนุมัติวัคซีนสำหรับโควิด19ข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่โอเปกมองการปีหน้าโลกจะต้องการน้ำมันมากขึ้นจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวและนายกเทศมนตรีเมืองใหญ่ในญี่ปุ่นถูกวิจารณ์หนักหลังกัดเหรียญโอลิมปิกของนักกีฬาญี่ปุ่นส่งท้ายวันนี้นะครับสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐกังวลกรณีนักศึกษาทำบัตรวัคซีนโควิด-19 ปลอมเพื่อเข้าชั้นเรียนปกติติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับข่าวแรกไปกันที่อัฟกานิสถานนะครับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำกรุงคาบูมีคำเตือนให้พลเมืองอเมริกันเดินทางออกจากอัฟกานิสถานทันทีในขณะที่กลุ่มตาลิบันกำลังรุกคืบทั่วประเทศและยึดเมืองยุทธศาสตร์แห่งหนึ่งใกล้กรุงคาบูไว้ได้แล้วสถานทูตสหรัฐในกรุงคาบูระบุในเว็บไซต์ทางการว่าพลเมืองอเมริกันควรเดินทางออกจากอัฟกานิสถานทันทีด้วยเที่ยวบินพาณิชย์ที่ยังพอมีอยู่ในขณะนี้ทางสถานทูตได้เสนอความช่วยเหลือให้แก่พลเมืองอเมริกันที่ยังไม่สามารถเดินทางออกจากอัฟกานิสถานได้ด้วยเหตุผลทางการเงินหรือความจำเป็นอื่นๆพร้อมเตือนว่าภายใต้สถานการณ์ความปลอดภัยในตอนนี้ประกอบกับจำนวนเจ้าหน้าที่ที่ลดลงทำให้ความสามารถของสถานทูตในการช่วยเหลือพลเมืองสหรัฐในอัฟกานิสถานนั้นค่อนข้างจำกัดอย่างยิ่งแม้แต่ในกรุงคาบูก็ตามทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานคำกล่าวของเจ้าหน้าที่อเมริกันในวันพฤหัสบดีนะครับว่าสหรัฐจะลดจำนวนเจ้าหน้าที่ที่สถานทูตในกรุงคาบูลงเหลือเพียงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจหลักทางการทูตเท่านั้นและจะส่งทหารราว 3,000 คนไปประจำการที่สนามบินในกรุงคาบูชั่วคราวด้วยเมื่อเดือนเมษายนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่สถานทูตชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการทำงานจากภายในสถานทูตสืบเนื่องจากความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ตไพรส์กล่าวเมื่อต้นสัปดาห์นี้ว่ารัฐบาลสหรัฐได้ประเมินสถานการณ์ทางการทูตในอัฟกานิสถานแบบรายวันและจะอัปเดตการแจ้งเตือนทันทีหากจำเป็นนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกลุ่มตาลิบันเข้ายึดเมืองกาสนีพิกัดสำคัญที่ทำให้กลุ่มตาลิบันเข้าใกล้กรุงคาบูเมืองหลวงของอัฟกานิสถานเข้าไปทุกทีนะครับโดยมีรายงานว่าผู้ว่าการเมืองกาสนีโมฮัมหมัดดาวุฒลามานีและเจ้าหน้าที่รัฐในเมืองดังกล่าวได้ทำข้อตกลงกับกลุ่มตาลิบันและหลบหนีออกจากเมืองกาสนีไปยังกรุงคาบูก่อนการบุกยึดเมืองได้สำเร็จซึ่งรัฐบาลอัฟกันได้จับกลุ่มนายลามานีและพรรคพวกมาสอบสวนในเรื่องนี้แล้วนะครับในวันเดียวกันกลุ่มตาลิบันอ้างว่าสามารถยึดเมืองเฮรัตทางตะวันตกของอัฟกานิสถานใกล้กับพรมแดนอิหร่านได้สำเร็จตามรายงานของรอยเตอร์สหลังจากเกิดการปะทะกันอย่างดุเดือดในพื้นที่ดังกล่าวขณะที่กลุ่มตาลิบันได้ปลดปล่อยนักโทษมากกว่า 3,000 คนซึ่งรวมถึงสมาชิกกลุ่มตาลิบันเองระหว่างการโจมตีที่เมืองกันดาฮาและลัชคากาทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานภายในเวลาเพียง1สัปดาห์กลุ่มตาลิบันได้เข้าควบคุมเมืองใหญ่ของ11จังหวัดใน34จังหวัดของอัฟกานิสถานได้อย่างสมบูรณ์แล้วนะครับการโจมตีทวีความรุนแรงต่อเนื่องจนทำให้ผู้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมต้องสั่งตัดสัญญาณชั่วคราวและทำให้ประชาชนที่ติดอยู่ภายในเมืองทั้ง2แห่งนั้นไม่สามารถติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวที่เมืองอื่นได้ขณะที่สื่อท้องถิ่นทั้งวิทยุและโทรทัศน์ราว90สถานีในอัฟกานิสถานต้องยุติการนำเสนอข่าวด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยกลุ่มตาลิบันสามารถควบคุมพื้นที่ในอัฟกานิสถานได้แล้วถึง2ใน3 โดยสามารถยึดพื้นที่ได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากที่สหรัฐและกองกำลังของประเทศพันธมิตรประกาศถอนตัวออกมาทั้งยังสามารถเข้าควบคุมจุดข้ามพรมแดนระหว่างอัฟกานิสถานกับอิหร่านและเติร์กเมนิสถานรวมทั้งควบคุมเส้นทางคมนาคมระหว่างอัฟกานิสถานกับปากีสถานไว้ได้ด้วยนะครับเมื่อวันพุธแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของสหรัฐระบุว่าหากการรุกคืบของกลุ่มตาลิบานยังอยู่ในระดับรวดเร็วเช่นนี้ต่อไปกรุงคาบูจะตกอยู่ท่ามกลางวงล้อมของกลุ่มตาลิบานภายในเวลา30วันและกลุ่มตาลิบานจะสามารถยึดครองเมืองหลวงของอัฟกานิสถานได้อย่างเบ็ดเสร็จภายใน90วันตามรายงานของรอยเตอร์สนะครับไปฟังสถานการณ์การระบาดของโควิด19ในหลายประเทศบ้างนะครับออสเตรเลียสั่งล็อกดาวน์กรุงแคนเบอร์ราเป็นเวลา1สัปดาห์เริ่มต้นวันพฤหัสบดีนี้หลังจากมีรายงานผู้ติดเชื้อโควิดรายแรกในรอบกว่า1ปีที่เมืองหลวงของออสเตรเลียแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นชายอายุประมาณ20ปีและมีผู้ใกล้ชิดอีก3คนพบว่าติดโควิด19เช่นกันภายใต้มาตรการล็อกดาวน์ของกรุงแคนเบอร์ราระบุให้ประชาชนห้ามออกจากเคหสถานตลอด1สัปดาห์จากนี้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นส่วนที่รัสเซียมีรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิดมากถึง808รายภายในวันพฤหัสบดีเพียงวันเดียวนะครับแม้ว่ายอดติดเชื้อใหม่จะลดลงมาที่ 21,000 รายต่อวันจากช่วงสูงสุดที่ 25,000 รายต่อวันเมื่อเดือนกรกฎาคมและที่นิวซีแลนด์นายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนประกาศในวันพฤหัสบดีนะครับว่านิวซีแลนด์จะปิดพรมแดนต่อไปจนถึงปีหน้าเพื่อสกัดการระบาดของโควิด-19 ที่มาจากต่างประเทศโดยตอนนี้นิวซีแลนด์มีผู้ติดเชื้อสะสม 2,914 รายเสียชีวิต26รายนะครับผู้นำนิวซีแลนด์เน้นย้ำว่าการชะลอการเปิดพรมแดนจะเอื้อต่อการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนเพราะวัคซีนคือตัวเปลี่ยนเกมสำคัญสำหรับการระบาดใหญ่ของโควิด-19และจำเป็นต้องให้ประชาชนได้รับวัคซีนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยตอนนี้ชาวนิวซีแลนด์ 29% จากประชากร5ล้านคนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มและมีเพียง 17% นะครับที่ได้รับวัคซีนครบโดสครับและที่สหรัฐนะครับสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA เตรียมอนุมัติวัคซีนโควิดโดส3จากบริษัทไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐและทาง FDA จะทำงานร่วมกับบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาในการพิจารณาใช้วัคซีนโดส3กับกลุ่มประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำนะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC จะหารือกันในวันศุกร์นะครับว่าจะให้มีการฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือ booster shot ให้กับผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำหรือไม่หลังจาก CDC ออกคำแนะนำเมื่อวันพุธให้สตรีมีครรภ์ทุกคนสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้หลังจากมีการศึกษาที่พบว่าวัคซีนโควิดไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของการแท้งบุตรแต่อย่างใดแพทย์หญิงโรเชลวาเลนสกี้ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐกล่าวที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีว่าควรจัดสรรวัคซีนกระตุ้นภูมิสำหรับผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันปานกลางและต่ำซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 3% ของประชากรอเมริกันเพื่อให้แน่ใจว่าประชากรกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการวัคซีนเพิ่มจะเข้าถึงการป้องกันโควิดได้อย่างเพียงพอนะครับที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์ถกเถียงนะครับว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องให้วัคซีนกระตุ้นภูมิสำหรับผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำเช่นผู้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือผู้ป่วยมะเร็งในสหรัฐนั้นมีประชากรราว 3-9 ล้านคนที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำซึ่งเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยต่างๆหรือการใช้ยาที่ไปลดระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายทางด้านนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคติดเชื้อและโรคภูมิแพ้ของสหรัฐระบุว่ายังไม่เห็นความจำเป็นที่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีระดับภูมิคุ้มกันต่ำต้องรับวัคซีนกระตุ้นภูมิในขณะนี้แต่รัฐบาลสหรัฐจะพิจารณาถึงความจำเป็นของวัคซีนกระตุ้นภูมิตามสถานการณ์ของการระบาด นะครับกลับและในขณะที่ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งยังคงไม่มั่นใจในการรับวัคซีนต้านโคโรนาไวรัสขณะที่หน่วยงานรัฐกำลังเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มดังกล่าวฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 องค์การอาหารและยาของสหรัฐหวังนะครับว่าความคลางแคลงใจนี้จะลดลงเมื่อวัคซีนป้องกันโควิดในอเมริกาได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบวันนี้ผู้สื่อข่าวเจนินภักดีธรรมนำเสนอข้อมูลและขั้นตอนของการอนุมัติวัคซีนอย่างเต็มรูปแบบขององค์การอาหารและยาของสหรัฐมาเสนอครับ
ขณะนี้ค่ะชาวอเมริกันกว่าครึ่งประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้ว แต่ประชากรบางส่วนนะคะยังเคลือบแคลงใจถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนชนิดดังกล่าวอยู่ค่ะตอนนี้นะคะองค์การอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA กำลังเร่งพิจารณาการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบและขึ้นทะเบียนของวัคซีนป้องกันโควิดทั้ง3ยี่ห้อในสหรัฐซึ่งก็ได้แก่ Pfizer, Moderna และ Johnson & Johnson ค่ะผู้อำนวยการด้านการวิจัยและประเมินผลของ FDA ดร. พีเตอร์ มาร์กส์บอกกับ VOA ว่าเขาเข้าใจค่ะว่าคนบางส่วนต้องการความมั่นใจเป็นหลักซึ่งการอนุมัติวัคซีนป้องกันโควิดแบบเต็มรูปแบบนั้นที่ต้องใช้ความละเอียดและเวลาที่นานอาจจะชักชวนให้คนกลุ่มนี้หันมาฉีดวัคซีนได้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญบางท่านนะคะได้ออกมายืนยันหลายครั้งว่าวัคซีนโควิดทั้ง3ยี่ห้อที่ใช้ในสหรัฐตอนนี้ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพดีตั้งแต่ได้รับการอนุมัติอย่างฉุกเฉินแล้วค่ะนักระบาดวิทยาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์ในสหรัฐดร. เดวิด ดาวดีอธิบายว่าการอนุมัติอย่างเต็มรูปแบบที่ยังต้องรออยู่นั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการติดฉลากยาที่ถูกต้องและระบบการจัดการมากกว่าเรื่องความปลอดภัยหรือการที่ต้องเรียกเก็บข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มค่ะตอนนี้วัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์และโมเดอร์นาได้ยื่นขออนุมัติการขึ้นทะเบียนชีววัตถุหรือ Biologics License Application เรียกย่อว่า BLA ค่ะซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะในการขึ้นทะเบียนวัคซีนกับ FDA เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างเต็มรูปแบบส่วนวัคซีนของ Johnson & Johnson ได้เคยประกาศไปว่าจะยื่นเรื่องขอ BLA ในช่วงท้ายปีนี้ค่ะแต่ก่อนที่จะลงทะเบียนวัคซีนกับ FDA เพื่อให้ได้รับการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบได้บริษัทยาจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ละเอียดดังนี้ค่ะขั้นแรกที่บริษัทยาจะต้องทำคือการศึกษาวัคซีนกับสัตว์ทดลองหรือเนื้อเยื่อก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า preclinical trials หรือการทดลองก่อนการทดสอบในมนุษย์ค่ะขั้นตอนที่สองนะคะซึ่งก็จะใช้เวลาหลายเดือนค่ะคือการทดลองกับมนุษย์หรือ clinical trials ซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ระยะค่ะแต่ละระยะนะคะจะเพิ่มจำนวนผู้ที่เข้าทดลองขึ้นเรื่อยๆในระหว่างการทดลองนั้นเจ้าหน้าที่ FDA จะคอยติดตามผลจากการทดลองอย่างใกล้ชิดรวมถึงเก็บข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพกับผลข้างเคียงของวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะยาวด้วยค่ะเมื่อการศึกษาในสัตว์ทดลองเมื่อได้มนุษย์ประสบผลสำเร็จบริษัทยาจะสามารถยื่นขออนุมัติ BLA หรือการขึ้นทะเบียนชีววัตถุได้ค่ะจากนั้นค่ะ FDA ก็จะตรวจข้อมูลทุกอย่างอย่างถี่ถ้วนนะคะและส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจดูมาตรฐานและความปลอดภัยของโรงงานผลิตวัคซีนยี่ห้อนั้นๆทุกแห่งไปค่ะแม้วัคซีนทั้ง3ยี่ห้อค่ะจะถูกใช้อย่างแพร่หลายในสหรัฐและทั่วโลกด้วยการอนุมัติแบบฉุกเฉินแต่หากขึ้นชื่อว่าเป็นวัคซีนค่ะก็จะต้องมีการลงทะเบียนให้เรียบร้อยตามมาตรฐานของ FDA นะคะซึ่งปกติแล้วขั้นตอนนี้ใช้เวลาราว10เดือนค่ะแต่ในกรณีวัคซีนป้องกันโควิดนั้นดร. พีเตอร์ มาร์กส์แห่ง FDA บอกว่าหน่วยงานของเขาค่ะได้เลื่อนลำดับความสำคัญของมันขึ้นมาก่อนหน้าวัคซีนชนิดอื่นๆและจะใช้เวลาเพียงแค่6เดือนในการพิจารณาว่าจะได้รับการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบหรือไม่ค่ะสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในปัจจุบันที่ต้องการการรับมือที่เร่งด่วนค่ะนอกจากนั้นนะคะดร. มาร์กส์ยืนยันว่าขั้นตอนทุกอย่างในการลงทะเบียนวัคซีนของ FDA นั้นยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ค่ะเพียงแค่เพิ่มคนที่จะตรวจสอบเอกสารมากขึ้นจะไม่มีการใช้ทางลัดหรือละเลยเอกสารใดๆทั้งสิ้นเพียงเพราะมีการระบาดของโควิดอยู่ค่ะเขาพูดต่อโดยการใช้การเปรียบเปยว่าการลงทะเบียนวัคซีนโควิดเพื่อขอการอนุมัติแบบเต็มรูปแบบนั้นก็จะคล้ายๆกันกับเวลาที่ชาวอเมริกันไปยื่นเรื่องขอพาสปอร์ตค่ะและเลือกตัวเลือกการขอพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนแทนแบบปกติไปซึ่งจะเห็นได้ว่าเอกสารและขั้นตอนต่างๆก็เหมือนกันหมดค่ะสิ่งที่ต่างออกไปมีเพียงการใช้เวลาที่น้อยลงเพราะได้ถูกเลื่อนลำดับความสำคัญขึ้นมาก่อนพาสปอร์ตของคนอื่นๆเท่านั้นเองค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับสำนักงานยายุโรปหรือ EMA กำลังเร่งตรวจสอบรายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์3อย่างที่เกิดกับผู้รับวัคซีนไฟเซอร์และโมเดอร์นาว่าเป็นผลข้างเคียงใหม่จากการใช้วัคซีนโควิดชนิด mRNA หรือไม่นะครับตามรายงานของรอยเตอร์สสำนักงานยายุโรประบุในวันพุธว่าอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบของอาการไม่พึงประสงค์3อย่างได้แก่อาการผื่นแพ้ยาภาวะไตอักเสบและกลุ่มอาการโปรตีนรั่วในปัสสาวะว่าเป็นผลข้างเคียงใหม่จากการใช้วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาหรือไม่และได้ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นาเกี่ยวกับรายงานภาวะอาการที่ไม่พึงประสงค์ใหม่นี้แล้วนะครับปัจจุบันวัคซีนโควิดของบริษัทไฟเซอร์และ BioNTech ถูกใช้อย่างแพร่หลายในสหภาพยุโรปที่มากกว่า330ล้านโดสขณะที่ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปใช้วัคซีนโควิดของโมเดอร์นามากกว่า43ล้าน5แสนโดสตามข้อมูลของ EMA เมื่อเดือนกรกฎาคมทาง EMA พบความเชื่อมโยงระหว่างวัคซีนโควิดชนิด mRNA กับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบชนิดที่พบได้ยากแต่ทาง EMA และองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยืนยันนะครับว่าประโยชน์ของวัคซีนโควิดนั้นยังมากกว่าความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นหลังรายงานของ EMA ออกมาเมื่อวันพุธหุ้นของโมเดอร์นาที่เพิ่งปิดตัวสูงกว่า 75% เมื่อวันอังคารร่วงลงมา 16% อยู่ที่$384ต่อหุ้นเมื่อวันพุธนะครับเช่นเดียวกับหุ้นของ BioNTech และ Pfizer ที่ปรับลดลงมา 14.4% และเกือบ 4% ตามลำดับครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับและดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 35,500 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น51จุดปิดที่ 14,816 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 4,460 จุดราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,754.20 นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33.17 สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
เมื่อวันพฤหัสบดีองค์การโอเปกยืนยันการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวปีนี้และขยายตัวในปีหน้าและจะเป็นผลให้มีความต้องการใช้น้ำมันมากขึ้นแม้จะมีความกังวลโดยทั่วไปว่าการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าจะมีผลต่อเรื่องนี้ก็ตามอย่างไรก็ตามองค์การของประเทศผู้ส่งออกน้ำมันของโลกหรือโอเปกก็ยอมรับในรายงานประจำเดือนว่ายังมีปัญหาท้าทายหลายอย่างซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของโลกได้และยังจะต้องจับตามองทิศทางการระบาดของโควิด-19 ต่อไปมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกของโอเปกนี้ต่างจากการคาดการณ์ของสำนักงานพลังงานระหว่างประเทศและการคาดการณ์ของรัฐบาลสหรัฐในปีหน้าโดยโอเปกคาดว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกจะเพิ่มขึ้นวันละกว่า5,900,000บาร์เรลในปีนี้และเพิ่มขึ้นอีกวันละ3,300,000บาร์เรลในปีหน้าด้วยครับไปที่จีนนะครับการทำงานที่ท่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ที่เมืองท่าทางด้านตะวันออกของจีนหลายแห่งเช่นที่นครเซี่ยงไฮ้และที่เมืองนิงโบมีปัญหาหลังจากการปิดท่าเรือแห่งหนึ่งของเมืองนิงโบเพราะมีการตรวจพบคนงานที่ติดเชื้อโควิด-19 และการปิดท่าขนส่งตู้คอนเทนเนอร์หลายแห่งก็เริ่มส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนในบางส่วนด้วยเมื่อวันพฤหัสบดีบริษัทชิปปิ้ง CMA CGM แจ้งว่าเรือสินค้าบางลำต้องเลี่ยงเมืองท่าหนิงโบหรือเดินทางอ้อมไปที่นครเซี่ยงไฮ้แทนรวมทั้งมีรายงานด้วยว่าเมืองท่าหลายแห่งที่ใกล้กับนครเซี่ยงไฮ้มีปัญหาการจราจรทางเรือที่แออัดคับคั่งมากที่สุดในรอบ3ปีปัญหาดังกล่าวทำให้บริษัทที่ปรึกษาด้าน supply chain Proxima เตือนว่าธุรกิจต่างๆควรมีแผนรับสถานการณ์สำหรับช่วงเทศกาลปลายปีนี้ทั้งในแง่ค่าขนส่งสินค้าที่อาจสูงขึ้นรวมทั้งโอกาสที่สินค้าต่างๆจะขาดแคลนเพราะไม่สามารถส่งไปถึงมือผู้ขายได้ทันเวลาครับไปที่แคนาดานะครับนักกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมแคนาดาแถลงเบิกความต่อศาลซึ่งรับฟังคดีที่รัฐบาลสหรัฐขอให้แคนาดาส่งตัวนางเหมิงว่านโจผู้บริหารด้านการเงินของบริษัทหัวเว่ยในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนในข้อหาละเมิดมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่สหรัฐใช้กับอิหร่านโดยนักกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมแคนาดาแถลงว่านางเหมิงว่านโจผู้นี้ทำความผิดจากสิ่งที่เธอแจ้งและไม่ได้แจ้งต่อธนาคาร HSBC เรื่องการทำธุรกรรมกับอิหร่านขณะนี้สหรัฐกล่าวหาบริษัทหัวเว่ยว่าใช้บริษัทบังหน้าในฮ่องกงชื่อ Skycom เป็นตัวแทนเพื่อขายอุปกรณ์โทรคมนาคมให้อิหร่านซึ่งขัดกับมาตรการลงโทษของสหรัฐและว่านางเหมิงว่านโจผู้บริหารของหัวเว่ยทราบเรื่องนี้ดีแต่จงใจปกปิดข้อมูลต่อธนาคาร HSBCอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาของแคนาดาผู้ฟังคดีนี้ได้ตั้งคำถามว่าเหตุใดธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่จึงควรอาศัยข้อมูลจากบุคคลเพียงแค่คนเดียวคาดว่าจะยังไม่มีคำวินิจฉัยจากศาลแคนาดาเรื่องคำขอให้ส่งตัวนางเหมิงว่านโจให้สหรัฐจนกระทั่งช่วงปลายปีนี้และไม่ว่าคำตัดสินจะออกมาในรูปใดก็ตามก็เชื่อได้ว่า นักกฎหมายของทั้งสองฝ่ายคงจะยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนครับสุดท้ายวันนี้นะครับนายทากาชิคาวามูระนายกเทศมนตรีนครนาโกย่ากล่าวขอโทษต่อมิวโกโตะนักซอฟบอลหญิงของญี่ปุ่นผู้ได้รางวัลเหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าทีมซอฟบอลของญี่ปุ่นชนะทีมของสหรัฐหลังจากที่เขาก้มลงกัดเหรียญทองที่คุณมิวโกโตะห้อยอยู่ระหว่างที่เธอเดินทางไปเยือนนครนาโกย่าเมื่อวันพุธที่แล้วและถึงแม้เหรียญทองโอลิมปิกนี้จะไม่เสียหายก็ตามแต่นายกเทศมนตรีนครนาโกย่าก็เสนอว่าเขาจะรับผิดชอบสำหรับการทำเหรียญใหม่ทดแทนให้ถึงกระนั้นก็ตามคุณมิวโกโตะเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกจากกีฬาซอฟบอลได้ตัดสินใจยอมรับข้อเสนอของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่จะออกเหรียญใหม่ให้แทนโดยปกติแล้วธรรมเนียมการกัดเหรียญโอลิมปิกนี้อาจจะเห็นกันได้ทั่วไปในภาพถ่ายที่มีการส่งต่อกันนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่กัดเหรียญนั้นมักจะเป็นเจ้าของเหรียญนั้นเองไม่ใช่คนอื่นซึ่งมีความชื่นชมครับและที่จบไปนั่นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในสหรัฐที่ยังไม่นิ่งและมีการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดลต้าไปทั่วนั้นทำให้สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งทั่วประเทศประกาศนโยบายขอตรวจหลักฐานการฉีดวัคซีนของนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าชั้นเรียนแบบปกติแทนการเรียนออนไลน์แต่นโยบายดังกล่าวนำมาซึ่งปัญหาใหม่ที่ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องหนักใจนะครับคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานจาก Associated Press เรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
สำนักข่าว AP รายงานว่าการที่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐตัดสินใจดำเนินนโยบายเปิดชั้นเรียนแบบปกติให้นักศึกษากลับมาเรียนอีกครั้งภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาแสดงเพื่อให้ได้รับอนุญาตเข้าเรียนนั้นกลายมาเป็นช่องทางสำหรับกลุ่มที่ต่อต้านการฉีดยาในการโกงระบบนี้แล้วครับAP อ้างถึงข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถาบันการศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้านรักษากฎหมายและรายงานว่าทุกฝ่ายที่ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยด้วยล้วนมีความกังวลว่าการปลอมแปลงบัตรวัคซีนโควิด-19 นั้นน่าจะทำได้ง่ายจริงๆและเมื่อผู้สื่อข่าวลองตรวจสอบหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตก็พบว่าเกิดธุรกิจขนาดเล็กในระดับครัวเรือนขึ้นมารองรับผู้ที่ประกาศว่าจะไม่ยอมรับการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนตัวหรือเหตุผลทางศาสนาแล้วครับยกตัวอย่างเช่นมีบัญชี Instagram ที่มีชื่อผู้ใช้งานว่า Vaccination Cards เสนอขายบัตรวัคซีนโควิด-19 ที่เคลือบพลาสติกเรียบร้อยแล้วในราคาเพียง25เซนต์ขณะที่ผู้ใช้งานแอป Telegram ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสไว้เสนอขายใบสำคัญบัตรวัคซีนโควิด-19 ในราคาใบละ200ดอลลาร์เป็นต้นรายงานข่าวระบุว่าผู้ติดต่อเข้ามายังแพลตฟอร์มเหล่านี้และแอปอื่นๆที่คล้ายๆกันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนจะเป็นกลุ่มที่ต้องการบัตรวัคซีนปลอมเพื่อใช้งานในชั้นเรียนเป็นหลักครับจากการรวบรวมสถิติโดย The Chronicle of Higher Education มีมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยอย่างน้อย675แห่งที่ออกคำสั่งขอตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วครับขณะที่กระบวนการยืนยันการฉีดวัคซีนในหลายแห่งจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่โดยเพียงขอให้นักศึกษาอัพโหลดภาพของบัตรวัคซีนขึ้นเว็บภายในสำหรับนักศึกษาก็เพียงพอแล้วแต่บางแห่งเช่นมหาวิทยาลัยแวนเดอร์บิลต์ในเมืองแนชวิลล์รัฐเทนเนสซีเจ้าหน้าที่จะสั่งระงับการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละคนจนกว่าจะตรวจสอบหลักฐานการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วยกเว้นกรณีที่นักศึกษามีเอกสารจากแพทย์มายืนยันเหตุผลการไม่ฉีดวัคซีนหรือการต้องการยกเว้นการรับวัคซีนเพราะเหตุผลทางศาสนาครับขณะที่มหาวิทยาลัยแห่งมิชิแกนระบุว่ามีการตั้งระบบเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีนของทั้งเจ้าหน้าที่และนักศึกษาแล้วโดยโฆษกของมหาวิทยาลัยบอกกับผู้สื่อข่าว AP ว่าเท่าที่ผ่านมายังไม่พบปัญหาการปลอมแปลงบัตรวัคซีนในหมู่นักศึกษาเลยครับอย่างไรก็ตามเบนจามินเมสันไมเออร์ศาสตราจารย์ด้านนโยบายสาธารณสุขโลกจากมหาวิทยาลัยแห่งนอร์ทแคโรไลนาณแชปเปิลฮิลล์แสดงความไม่แน่ใจว่าสถาบันการศึกษาต่างๆจะตรวจสอบว่าบัตรเหล่านั้นเป็นของจริงได้แน่ๆได้อย่างไรและกล่าวว่าขณะที่สหรัฐไม่เหมือนประเทศอื่นๆเพราะมีการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางหลักฐานการฉีดวัคซีนที่กลายมาเป็นประเด็นอยู่นี้กลับอยู่ในรูปของบัตรกระดาษธรรมดาๆเท่านั้น ขณะเดียวกันรีเบคก้าวิลเลียมส์นักวิจัยแห่งศูนย์ Limeburger Comprehensive Cancer Center and Center for Health Promotion and Disease Prevention ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ความเห็นว่าน่าจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันพาสปอร์ตวัคซีนให้ใช้งานในระดับชาติที่ทุกฝ่ายไว้ใจได้เพราะจะเป็นการดีสำหรับทุกแห่งที่มีนโยบายขอดูหลักฐานการฉีดวัคซีนของพนักงานนักศึกษาหรือลูกค้าครับแต่ในเวลานี้นโยบายเรียกขอดูบัตรวัคซีนก่อนเข้าเรียนกลายมาเป็นประเด็นทางการเมืองในพื้นที่หลายรัฐแล้วอย่างเช่นในกรณีของวิทยาลัยที่เป็นของรัฐในพื้นที่อย่างน้อย13รัฐที่รวมถึงโอไฮโอยูทาห์เทนเนสซีและฟลอริดาที่ไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเรียกขอดูบัตรวัคซีนโควิด-19 เพราะกฎหมายของรัฐสั่งห้ามไว้ขณะที่สถาบันการศึกษาเอกชนในรัฐเหล่านั้นกลับสามารถดำเนินนโยบายดังกล่าวได้โดยไม่ต้องสนใจนักการเมืองของรัฐครับกระนั้นก็ตามสมาคม American College Health Association ออกแถลงการร่วมกับองค์กรการศึกษาอื่นๆชี้แจงว่าการที่กฎหมายของรัฐออกมาสั่งห้ามไม่สถาบันการศึกษาออกกฎสั่งให้นักศึกษาทุกคนต้องฉีดวัคซีนและแสดงหลักฐานนั้นกลายมาเป็นอุปสรรคขัดขวางความพยายามและความสามารถของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยทั้งหลายในการดำเนินงานได้เต็มรูปแบบและมีความปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ